จุดเริ่มต้นจะเปิดเผยถึงจุดจบวันนี้ก็เป็นครั้งที่3ครับที่เราจะพูดถึงคำเทศนาชุดพิเศษที่มาจากพระธรรมเบญจบันทหนังสือ5เล่มแรกของพระคัมภีร์ของเราเองปฐมกาลอพยพเลวีนิติกันดารวิถีเฉลยธรรมบัญญัติเราเองได้เห็นตั้งแต่ปฐมกาลว่าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งไว้อย่างดีจนความบาปได้เข้ามาในโลกจากมนุษย์คู่แรกทุกอย่างก็เสื่อมถอยลงจากนั้นพระเจ้าพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าที่พยายามจะให้โลกนี้กลับมาดีดังเดิมแต่ก็มีปัญหาตลอดจนสุดท้ายพระเจ้าตัดสินใจเลือกอับราฮัมและลูกหลานของเขาเพื่อจะให้เป็นหนทางของพระเจ้าในการนำโลกนี้ให้กลับมาดีดังเดิมพระเจ้าประทานสัญญากับอับราฮัมเรื่องของเขาจะเป็นชนชาติใหญ่เขาจะรับที่ดินแห่งพันธสัญญาของพระองค์เขาเองจะได้รับพรเพื่อจะเป็นพรยังคนทั้งโลกแล้วเองก็เห็นในพระคัมภีร์ตลอดว่าพระเจ้าพยายามจะรักษาสัญญาสิ่งที่พระองค์สัญญาพยายามจะให้เป็นจริงตลอดเวลาจนมาถึงพระธรรมอพยพครับลูกหลานของอับราฮัมจากคนไม่กี่สิบคนกลายเป็นชนชาติใหญ่มีจำนวนที่เราประมาณกันว่าตอนออกจากอียิปต์ไม่ต่ำกว่า2 ล้านคนแต่เขาอยู่ที่อียิปต์ในสภาพของทาสพระเจ้าเลยเตรียมวีรบุรุษคนหนึ่งโมเสสขึ้นมานำให้ชนชาติอิสราเอลสามารถออกมาจากอียิปต์ได้มานมัสการพระองค์ได้ในพระธรรมอพยพเราเห็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากมายภัยพิบัติทั้ง10รวมถึงการแหวกทะเลแดงเพื่อช่วยให้คนอิสราเอลสามารถหนีรอดจากคนอียิปต์ออกมาได้แล้วก็เองมาหยุดที่ภูเขาซีนายที่นั่นถ้าเราจำได้ครับอพยพบทที่19พระเจ้าสัญญากับชนชาติอิสราเอลพระองค์จะเป็นพระเจ้าของพวกเขาเขาจะเป็นประชากรของพระองค์พระเจ้าประทานพันธสัญญาประทานบทบัญญัติให้ที่โน่นเพื่อให้อิสราเอลเองได้รับพรของพระเจ้าจากนั้นเองอพยพจบลงด้วยพระเจ้าสั่งให้เขาสร้างพระพลาแล้วพระเจ้าก็ลงมาสถิตกับเขาที่นั่นเมื่อพระเจ้าสถิตกับเราวันนี้ครับมาถึงเล่มที่3พระธรรมเลวีนิติคำเทศนาในชุดนี้อย่างที่เคยอธิบายครับเราตั้งใจจะครอบคลุมพระคัมภีร์ทั้งเล่มเพราะเนื้อหาจะไปเร็วนิดนึงผมไม่สามารถจะเจาะพระคัมภีร์แต่ละตอนได้อย่างชัดเจนมากนักแต่ผมว่าการที่เราถอยมาเห็นภาพมุมใหญ่ของพระคัมภีร์จะทำให้เองเห็นอะไรบางอย่างที่เราเองมองไม่เห็นเมื่อเรามองพระคัมภีร์เป็นตอนมากขึ้นเราจะเห็นความเป็นไปเป็นมาเราจะเห็นโครงเรื่องบางอย่างแนวคิดบางอย่างที่ถูกย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้ววันนี้เองครับผมอยากให้เราเองอ่านเริ่มต้นด้วยพระธรรมเลวีนิติบทที่20ข้อ22ถึงข้อที่26ครับพระธรรมเลวีนิติบทที่20ข้อที่22ถึง26พบแล้วผมอยากให้เรายืนขึ้นพร้อมกันดีไหมครับเป็นการให้เกียรติกับพระวจนะของพระเจ้าผมจะอ่านจากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยพระธรรมเลวีนิติบทที่20ข้อที่22ถึงข้อที่26ครับจงถือรักษาและปฏิบัติตามกฎหมายและบทบัญญัติทั้งสิ้นของเราเพื่อดินแดนที่เรากำลังจะนำเจ้าทั้งหลายเข้าไปอาศัยจะไม่สำรอกพวกเจ้าออกมาเจ้าอย่าได้ดำเนินตามขนบธรรมเนียมของประชาชาติทั้งหลายที่เรากำลังจะขับไล่ออกไปต่อหน้าเจ้าเพราะพวกเขาทำสิ่งทั้งปวงเหล่านี้เราจึงชิงชังพวกเขาแต่เราพูดกับเจ้าว่าเจ้าจะครอบครองดินแดนของพวกเขาและเราจะให้ดินแดนนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าเป็นดินแดนอันอุดมด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้แยกเจ้าออกจากชนชาติเหล่านั้นฉะนั้นเจ้าจะต้องแยกแยะระหว่างสัตว์และนกที่เป็นมลทินและไม่เป็นมลทินจะปล่อยตัวแปดเปื้อนมลทินด้วยสัตว์นกและสัตว์ที่เลื้อยคลานซึ่งเราได้สั่งห้ามเจ้าแล้วนั้นเจ้าต้องบริสุทธิ์สำหรับเราเพราะเราผู้เป็นพระยาเวเป็นผู้บริสุทธิ์และได้แยกเจ้าออกจากชนชาติทั้งปวงเพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของเราขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงเลือกเราทั้งหลายออกมาขอพระองค์ทรงตรัสกับเราอีกครั้งหนึ่งถึงข้อความของพระองค์ในพระธรรมเลวีนิติสิ่งที่เราเองหลายครั้งอาจจะดูไม่เข้าใจสับสนหรือมองเห็นว่ามีแต่กฎบทบัญญัติเต็มไปหมดแต่พระเจ้าเจ้าข้าขอพระเจ้าเปิดตาใจเราเองจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระประสงค์ของพระองค์หรือเพื่อเราเองจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เหมาะสมเมื่อพระเจ้าทรงสถิตกับเราเองด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งได้ครับถ้าเรายังจำภาพในพระธรรมอพยพได้อพยพจบลงอย่างน่าสนใจพระพลาที่สร้างเสร็จขึ้นพระธรรมอพยพบอกว่าพระสิริของพระเจ้าเคลื่อนลงมาประทับที่พระพลาที่นี่น่าจะเป็นจุดจบที่แฮปปี้เอนดิ้งผมขออนุญาตอ่านพระธรรมอพยพตอนจบให้เราฟังอีกครั้งครับเพื่อเป็นการทวนความจำแล้วมีเมฆเคลื่อนมาปกคลุมเต็นท์นัดพบและพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าปกคลุมทั่วพระพลาโมเสสไม่สามารถเข้าไปในเต็นท์นัดพบเพราะที่นั่นมีเมฆหนาและพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าปกคลุมทั่วพระพาเราพอจะเห็นอะไรบางอย่างจากภาพของพระคัมภีร์ตอนนี้ไหมครับอะไรที่ดูเหมือนน่าจะเป็นปัญหาที่นี่ พระพลาสร้างเสร็จพระเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่ที่พระพลาแต่ปรากฏว่าไม่มีใครสักคนสามารถจะเข้าไปในพระพลานั้นแม้แต่โมเสสที่ก่อนหน้านั้นได้ชื่อว่าเขาเคยพบกับพระเจ้าในเต็นท์นัดพบมาแล้วแต่เมื่อจบพระธรรมอพยพพระเจ้าลงมาอยู่กับอิสราเอลแต่ไม่มีใครเข้าไปหาพระเจ้าได้สักคนโมเสสเข้าไม่ได้คนอิสราเอลไม่ต้องพูดถึงครับก่อนจะสร้างพระพลาสำเร็จเราจำเรื่องของลูกวัวทองคำได้ใช่ไหมครับพระเจ้าโกรธมากโกรธขนาดที่บอกว่าโอเคเราจะอวยพรเจ้าทุกอย่างไปในดินแดนเราจะให้เจ้าทุกอย่างแต่ขอไม่ตามไปด้วยเพราะกลัวว่าเราจะฆ่าเจ้าตายทั้งหมดแน่นอนครับคนอิสราเอลเห็นพระเจ้าสำแดงตั้งแต่ภูเขาซีนายกลัวมาตลอดบอกโมเสสไปคุยพระเจ้าเถอะขอไม่เข้าใกล้ขอพระองค์อย่าสำแดงแบบนี้อีกขอฉันอยู่ห่างๆแบบนี้แต่ทั้งหมดที่พระเจ้าทำเพราะพระเจ้าอยากจะอยู่กับประชากรของพระองค์แล้วทำไมอพยพจบลงแบบนี้ถ้าเราเร่งภาพให้เร็วขึ้นไปอีกสักนิดนึงไปดูในพระธรรมเลวีนิติบทที่1เปิดเรื่องด้วยข้อความที่ใกล้เคียงกันกับตอนจบของอพยพที่นี่และเลวีนิติบทที่1บอกว่าองค์ผู้เป็นเจ้าทรงเรียกและตรัสกับโมเสสจากเต็นท์นัดพบนี่คือข้อความที่บางทีบอกเลวีนิติบอกว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสสังเกตไหมครับตรัสที่ไหนครับจากเต็นท์แปลว่าโมเสสอยู่ในเต็นท์หรืออยู่นอกเต็นท์ครับอยู่นอกเต็นท์ยังเข้ามาไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเมื่อเราเร่งไปอีกนิดนึงไปถึงพระคัมภีร์เล่มถัดไปครับกันดารวิถีบทที่1ข้อที่1ตอนเปิดของเล่มเหมือนกันกันดารวิถีบท1ข้อ1คล้ายกับเลวีนิติบท1ข้อ1เลยครับบอกว่าวันที่1เดือน1เดือนที่2ของปีที่2หลังจากชาวอิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสในเต็นท์นับพบเห็นความแตกต่างไหมครับจากเลวีนิติพระเจ้าตรัสกับโมเสสจากเต็นท์นัดพบโมเสสอยู่นอกเต็นท์แต่เมื่อมาถึงกันดารวิถีพระเจ้าตรัสกับโมเสสในเต็นท์นัดพบโมเสสเข้าเต็นท์ไปพบกับพระเจ้าได้แล้วพระเจ้าผู้อยากจะอยู่กับเราพระองค์ในกันอพยพอยู่ไม่ได้เริ่มต้นเลวีนิติอยู่ไม่ได้แต่เมื่อมาถึงกันดารวิถีพระเจ้ากับโมเสสอยู่ร่วมกันได้จุดเปลี่ยนอยู่พระคัมภีร์เล่มนี้แหละครับพระธรรมเลวีนิติเมื่อพระเจ้าสถิตกับเราเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราเลวีนิติเป็นกุญแจที่ทำให้โมเสสเข้าไปในเต็นท์นัดพบได้เลวีนิติเป็นกุญแจที่ทำให้อิสราเอลสามารถอยู่ร่วมกับพระเจ้าได้แล้วไม่ต้องตายเลวีนิติเป็นพระธรรมที่ทำให้พระเจ้าสามารถมีความสัมพันธ์กับมนุษย์อีกครั้งหนึ่งพระคัมภีร์ครับผมรู้ดีว่าเป็นเล่มที่เราเองคริสเตียนทั่วไปไม่ค่อยชอบอ่านเลวีนิติเนี่ยถามนะครับคนส่วนใหญ่ใครอ่านเลวีนิติจบอ่านจบก็อ่านแบบก้ำกลืนอ่านได้ก็บอกว่าขอให้มันจบเท่านั้นแหละอย่าเอาเลยว่าเข้าใจอะไรกดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไม่ make sense เลยแต่ผมอยากให้เห็นว่าเลวีนิตินี่คือจุดเปลี่ยนถ้าไม่มีเลวีนิติโมเสสไม่มีวันเข้าเต็นท์นัดพบได้ถ้าไม่มีเลวีนิติอิสราเอลไม่สามารถจะอยู่กับพระเจ้าได้ถ้าไม่มีเลวีนิติพระเจ้าสถิตกับเราไม่ได้เลวีนิติถึงเป็นจุดเปลี่ยนครับทำยังไงที่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์จะอยู่ท่ามกลางมนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์แล้วมนุษย์ไม่ต้องตายทำยังไงที่พระเจ้าจะสถิตกับเราแล้วเราเองสามารถจะอยู่กับพระเจ้าได้อย่างที่เราเป็นแบบนี้เลวีนิติเป็นหนทางที่นำเรากลับไปสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าคืนดีกับพระเจ้าเลวีนิติถึงสะท้อนของพระคุณของพระเจ้าในการจัดเตรียมเพื่อจะให้อิสราเอลเพื่อจะให้ประชากรของพระองค์สามารถอยู่ร่วมกับพระองค์มีความสัมพันธ์ที่ดีอีกครั้งในแง่โครงสร้างครับเลวีนิติผมคิดว่าเป็นหนังสือที่เรียบง่ายเรียงไปด้วยบทบัญญัติข้อต่างๆถ้าสังเกตดูครับเลวีนิติมักจะบอกว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสแล้วก็เขียนพระเจ้าตรัสกับโมเสสอาโรนแล้วก็บอกว่าตรัสว่าอะไรเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นพระดำรัสของพระเจ้าเองซะด้วยซ้ำหลายคนบอกว่าไม่อยากอ่านเลวีนิติแต่ผมบอกว่าในบรรดาพระคัมภีร์ที่มีครับมีไม่กี่เล่มหรอกที่บันทึกชัดขนาดนี้ว่าเนื้อหา 90% ของพระคัมภีร์เป็นพระดำรัสของพระเจ้าพระเจ้าตรัสพระเจ้าตรัสว่าเราเจอเต็มไปหมดพระเจ้าตรัสว่าอะไรแล้วหนังสือเหล่านี้ก็บันทึกเรื่องราวออกมาสิ่งที่พระเจ้าตรัสครับอาจจะเป็นศาสนพิธีเป็นข้อปฏิบัติเป็นธรรมเนียมข้อห้ามต่างๆในเลวีนิติมีแทรกด้วยเหตุการณ์สั้นๆแค่2เหตุการณ์เท่านั้นเองนอกนั้นจะเป็นพระดำรัสเป็นคำตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอเพราะถ้ามาดูครับบทที่1ถึงบทที่7เลวีนิติเริ่มด้วยเครื่องบูชาแบบต่างๆในพระคัมภีร์ให้เราไว้5เครื่องบูชาห ายคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ครับเรามีเครื่องบูชาแยะขนาดนั้นในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะถัดมาครับเป็นเรื่องเล่าที่เล่าถึงเรื่องการสถาปนาปุโรหิตคืออารอนและครอบครัวในบทที่8ถึงบทที่10หลังจากนั้นครับบทที่11ถึงบทที่15จะพูดถึงบทบัญญัติหรือบางคนบอกว่าเป็นกฎที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ purity เรื่องของความสะอาดแต่เป็นเรื่องของมวลทินตามธรรมเนียมพิธีหลังจากนั้นครับผมคิดว่าตรงกลางเป็นเหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องบทที่16บทที่17พูดถึงเหตุการณ์ที่เรียกว่าวันลบบาปแล้วบทที่17เองพูดถึงเรื่องของเลือดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการลบบาปเป็นอย่างมากจริงๆวันนี้เจตนานะครับเนี่ยตั้งใจใส่สีแดงสะท้อนสีเลือดนี่แหละครับปกติจะไม่ค่อยเห็นใส่สีแดงเท่าไหร่นักวันนี้เจตนาเพราะเรื่องนี้ครับเลือดเป็นหัวใจของพระคัมภีร์เล่มนี้จริงๆบทที่18ถึงบทที่20ครับจะพูดถึงบทบัญญัติด้านความบริสุทธิ์ของอิสราเอลในภาพรวมของชุมชนว่าเขาควรจะต้องทำอะไรบ้างตำราสมัยก่อนครับบอกว่านี่เป็น holiness code เป็นเหมือนกับบทบัญญัติด้านความบริสุทธิ์เรื่องของ holinessสุดท้ายครับความบริสุทธิ์ไม่ได้จบอยู่แค่คนครับบทที่21ถึงบทที่27พูดถึงรายการต่างๆที่พระเจ้าบอกว่านี่คือสิ่งที่โฮลี่และจะต้องทำยังไงให้มันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ได้แบบนี้เพราะในพระธรรมของเลวินิติครับจะเป็นรายการลักษณะแบบนี้ครับและถ้าเราอ่านไปเหมือนไม่ค่อยเห็นจุดเชื่อมเหมือนไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเหมือนเต็มไปด้วยข้อต่างๆมากมายแต่ว่าผมคิดว่าหวังว่าวันนี้จะทำให้เราเห็นถึงหัวใจบางประการของเลวินิติผมคิดว่าถ้าสรุปจริงๆเลวินิติโครงสร้างทั้งหมดสะท้อนถึง3วิธีที่พระเจ้าอยากจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับมนุษย์3วิธีที่จะทำให้มนุษย์สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้แล้วไม่ต้องตายอย่างแรกครับคือเรื่องของศาสนพิธีอย่างที่2คือเรื่องของปุโรหิตอย่างที่3คือเรื่องของชีวิตที่บริสุทธิ์สะอาดศาสนพิธีเรื่องของเครื่องบูชาเรื่องของการนมัสการปุโรหิตคนที่เป็นตัวแทนเข้าไปหาพระเจ้าลองมาดูด้วยกันครับศาสนพิธีเนี่ยครับถ้าพูดถึงว่าง่ายๆครับมันหมายถึงการทำกิจอะไรบางอย่างที่มักจะมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ในเลวินิติครับศาสนพิธีหรือการนมัสการที่พระเจ้ากำหนดไว้คือเรื่องของเครื่องบูชามักจะเป็นเรื่องของการฆ่าสัตว์หรือการให้พืชผลผลผลิตอะไรบางอย่างกับพระเจ้าเผาถวายบูชากับพระองค์แต่ปัญหาอย่างที่เราทราบดีครับคนบาปคนที่มีมนทินเข้ามาพบพระเจ้าไม่ได้อิสราเอลเองกลัวพระเจ้าซะด้วยซ้ำเลยต้องมีคนกลางเข้ามาหาพระเจ้าคนกลางในที่นี้ครับทำหน้าที่เหมือนกับเป็นครับเป็นตัวแทนเข้ามาพบพระเจ้าแล้วคนกลางในที่นี้พระคัมภีร์ใช้คำว่าปุโรหิตนี่คือกลุ่มคนที่พระเจ้าแยกออกไว้เป็นพิเศษมีรูปแบบพิเศษที่ต้องใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์แล้วก็อยู่เข้าใกล้พระเจ้าได้เป็นตัวแทนในการเข้ามาพบพระองค์ด้านที่3ครับด้านสุดท้ายเรื่องของชีวิตที่บริสุทธิ์สะอาดหมายถึงแนวทางการดำเนินชีวิตถ้าเราไปอ่านในเลวินิติการดำเนินชีวิตที่นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เรื่องของจริยธรรมหรือเรื่องของศีลธรรมแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องบางเรื่องที่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ด้วยที่ทำให้อิสราเอลเองแตกต่างจากชนชาติอื่นอย่างเมื่อพี่ที่อ่านไปตอนต้นครับเราเองจะต้องแตกต่างเราเองจะต้องแยกออกและนี่คือบทบัญญัติที่พระเจ้าระบุว่าอิสราเอลเองจำเป็นจะต้องแตกต่างเพื่อจะเป็นชนชาติของพระเจ้าเพราะสามหัวข้อหลักตรงนี้นะครับผมจะใช้เวลาช่วงถัดไปลงไปในรายละเอียดอย่างสรุปนิดหนึ่งว่าศาสนพิธีที่ว่าคืออะไรปุโรหิตมีความสำคัญอย่างไรมากขึ้นแล้วเรื่องของการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์สะอาดคืออะไรหลังจากนั้นครับเหมือนเดิมครับผมหวังว่าเราจะได้คำตอบว่าแล้วเลวินิติเกี่ยวอะไรกับเราเลวินิติสอนอะไรเราเลวินิติมีผลกับเราในฐานะคริสเตียนในยุคปัจจุบันยังไงให้เราเริ่มต้นลงรายละเอียดด้วยกันครับเรื่องของศาสนพิธีในพระคัมภีร์ครับอย่างที่ว่าครับบรรยายถึงการถวายเครื่องบูชาไว้5แบบก่อนอื่นผมอยากจะพูดแบบนี้นิดนึงครับว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าเครื่องบูชาคนไทยเรามักจะนึกถึงคำแรกที่เข้ามาแทนในหัวคือของเส้นไหว้มีใครคิดอย่างนี้บ้างไหมครับพูดถึงเครื่องบูชาว่าง่ายๆครับของเส้นไหว้ของบนบานแต่สำหรับอิสราเอลคำว่าเครื่องบูชาไม่ได้อยู่ในแนวคิดนี้เลยการถวายเครื่องบูชาไม่ใช่การเอาใจพระเจ้าการถวายเครื่องบูชาไม่ใช่การทำอะไรบางอย่างเพื่อให้พระเจ้าโปรดปรานเพื่อพระองค์จะทำอะไรบางอย่างให้กับเรามักจะเป็นการอวยพรรักษาโลกให้เราพ้นเคราะห์นี่เป็นแนวคิดเมื่อเราพูดถึงคำว่าการถวายเครื่องบูชาของบนบานไหว้กล่าวทั้งหลายสำหรับอิสราเอลเมื่อเขาถวายเครื่องบูชาเรื่องนี้ไม่มีในหัวการถวายเครื่องบูชาสำหรับเขาคือการที่เขารับพระคุณของพระเจ้าผมไม่ขอลงไปในรายละเอียดนะครับว่าจะต้องเอาวัวอะไรเอาสัตว์อะไรถ้ามีปีตรงนี้ใช้ตัวไหนอะไรได้บ้างแต่ผมอยากให้เราดูที่วัตถุประสงค์ลักษณะพิเศษบางอย่างของการถวายเครื่องบูชาอย่างที่สไลด์เห็นเนี่ยครับเครื่องบูชามี2กลุ่มก ลุ่มหนึ่งเราเรียกเป็นเครื่องบูชาที่ให้ตามสมัครใจไม่ให้ก็ได้ไม่บังคับแต่ให้ก็ได้เครื่องบูชากลุ่มนี้ครับผมอยากจะบอกว่าเวลาเราให้กับพระเจ้ามันมักจะเป็นเหมือนกับเป็นกิฟต์เป็นของขวัญที่เราบอกกับพระเจ้าว่าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าดูแลเราเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์อีกอันนึงครับการให้เครื่องบูชาแบบนี้เหมือนกับเป็นการที่เราเอาของไปให้ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเราบังคับไหมครับปีใหม่เราต้องไปให้คนนู้นคนนี้ไม่ได้บังคับแต่การที่เราเอาไปให้เพื่อเราบอกว่าเรายังเคารพคนคนนี้เรายังนับถือคนคนนี้เรายังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีกับคนคนนี้เพราะเครื่องบูชาครับจะมีอยู่กลุ่มนึงที่เป็นเครื่องบูชาลักษณะนี้เช่นที่พระคัมภีร์เรียกว่าเครื่องธัญบูชา grain offering อันนี้ถวายด้วยกันถวายพืชผลแด่พระเจ้าหรือเครื่องสันติบูชานะครับอาจจะเรียกว่าภาษาอังกฤษเป็น peace offering หรือ fellowship offering เครื่องบูชาแบบนี้ถ้าเราไปอ่านในพระคัมภีร์ครับมักจะถูกเผาแล้ววิธีที่ให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อบอกว่าพระเจ้ารับของขวัญอันนี้เราจะเห็นภาพของควันที่ลอยขึ้นแล้วก็จะมีภาพของพระคัมภีร์ที่บันทึกบอกว่าเป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยเราเผาทั้งหมดถวายให้แก่พระเจ้านั่นคือวิธีที่พระเจ้ารับแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นกลิ่นหอมที่พระเจ้าพอพระทัยเป็นเครื่องบูชาที่ไม่บังคับอยากจะทำก็ทำไม่ทำก็ได้ไม่มีข้อห้ามแต่หลายๆครั้งก็มักจะทำเครื่องบูชาอีกประเภทนึงครับผมเรียกว่าเป็นเครื่องบูชาที่เรียกว่าภาคบังคับไม่ทำไม่ได้ไม่ทำแล้วมีปัญหาเครื่องบูชาประเภทนี้ครับอย่างแรกมักจะเป็นการทำเพื่อการขอขมาขออภัยกับพระเจ้าขอให้พระเจ้ายกโทษให้ในสิ่งที่ทำไปอย่างไม่เหมาะสมในชีวิตของเราเองอันที่สองครับเราทำแบบนี้เพราะว่าในหลายๆครั้งเองเรามีมนทินเดี๋ยวจะได้เข้าใจคำว่ามีมนทินมากขึ้นมีมนทินไม่ใช่การทำบาปขอโทษนะครับสุภาพสตรีมีประจำเดือนพระคัมภีร์บอกว่ามีมนทินถามว่าถ้างั้นทำยังไงครับก็ต้องนี่แหละครับถวายเครื่องบูชาแบบนี้เพื่อรับการชำระจากสภาพที่มีมนทินของตัวเราเองหรือหลายครั้งครับเป็นการทำเพื่อชดใช้ความเสียหายที่เราไม่ทำอะไรบางอย่างในสถานนมัสการของพระเจ้าทำอะไรบางอย่างของพระเจ้าเสียหายต้องถวายเครื่องบูชาแบบนี้แล้วถวายมากกว่าปกติด้วยนะครับพระมีบอกเครื่องบูชาแบบนี้ถ้าปกติให้วัว1ตัวอันนี้ต้องบวกอีก 20% เหมือนกับพระเจ้ามีค่าปรับเลยนะของพระเจ้าไม่ดูแลพระเจ้าปรับเพิ่มอีก 20% เพราะนี่เป็นเครื่องบูชาภาคบังคับเครื่องบูชาแบบนี้ครับในพระคัมภีร์จะเรียกว่าเป็นเครื่องไถ่บาปเครื่องบูชาไถ่บาป sin offering หรือเครื่องบูชาลบความผิดที่เรียกว่าเป็น guilt offering นะครับจะมีอีก2ตัวเพราะเครื่องบูชาแบบนี้ครับสังเกตลักษณะง่ายๆอย่างหนึ่งที่แตกต่างเครื่องบูชาพวกนี้ใช้สัตว์ใช้สัตว์เสมอครับอาจจะเป็นแพะเป็นแกะเป็นวัวหรือแม้แต่เป็นนกนะครับสัตว์แบบนี้ครับถ้าสังเกตในกระบวนการในพิธีจะมีภาพตอนหนึ่งที่พระคัมภีร์บรรยายทุกครั้งว่าผู้ถวายเอามือวางบนหัวของสัตว์เหล่านั้นแปลว่าอะไรครับเหมือนกับเสมือนบอกว่าสัตว์ตัวนี้เองได้ถูกรับสภาพเป็นตัวแทนของผู้ถวายแล้วหลังจากนั้นภาพที่เกิดขึ้นก็คือสัตว์ตัวนี้ถูกฆ่าสัตว์ตัวนี้ถูกฆ่าแล้วเลือดก็จะถูกใช้ในนำการไปประกอบพิธีเพราะนี่เป็นเครื่องบูชาที่เป็นภาคบังคับเพราะเราจะมีเครื่องบูชาตามใจสมัครเป็นของขวัญแด่พระเจ้าบอกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเครื่องบูชาภาคบังคับทำเพื่อขออภัยกับพระเจ้าทำเพื่อชำระมนทินทำเพื่อชดใช้สิ่งที่สร้างความเสียหายให้กับของพระเจ้าแต่ในแง่หนึ่งครับเครื่องบูชาเหล่านี้ไม่ใช่บอกว่าทำหน้าที่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งมีเครื่องบูชาบางอย่างที่สามารถทำหน้าที่ได้มากกว่าหนึ่งอย่างด้วยเครื่องบูชาบางชนิดเป็นได้ทั้งของขวัญให้กับพระเจ้าและเป็นทั้งอุปกรณ์ในการช่วยให้เองลบการละเมิดที่เรามีกับพระเจ้าเครื่องบูชาลักษณะนี้ที่ชัดเจนมากครับคือ burn offering เครื่องเผาบูชาเครื่องบูชาแบบนี้ครับสัตว์ที่เอาไปถูกนำถวายเนี่ยถูกเผาทั้งตัวมอบให้กับพระเจ้าเพราะจะเป็นเครื่องบูชาที่ทั้งขอบคุณพระเจ้าด้วยกับสิ่งที่ดีและการเป็นการขออภัยขอการคืนดีกับพระเจ้ากับมนุษย์ด้วยเพราะถ้าสังเกตครับโดยรวมๆเรามักจะเห็นเครื่องบูชาเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างเราในฐานะมนุษย์กับพระเจ้าเบื้องบนแต่เครื่องบูชาของพระเจ้าที่พระเจ้ากำหนดไว้มีอะไรบางอย่างมากกว่านั้นเครื่องบูชาชนิดนึงเป็นเครื่องบูชาที่นำไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันด้วยไม่ใช่แค่ขอโทษพระเจ้าไม่ใช่แค่ขอบคุณพระองค์ไม่ใช่แค่เรากับพระเจ้าเรากับพระเจ้าแต่เครื่องบูชาที่ระหว่างเรากับคนในชุมชนของเราด้วยเครื่องบูชานั้นครับคือเรื่องของสันติบูชาสันติบูชามีชื่อภาษาอังกฤษเยอะครับ peace offering fellowship offering หรือแม้อีกคำหนึ่งครับล่าสุดนี้ฮะใช้คำว่า well being peace สันติสุข fellowship สามัคคีธรรม well being การกินดีอยู่ดีเครื่องบูชาแบบนี้บอกถึงอะไรครับ มักจะบอกถึงบอกสภาพของอิสราเอลที่ได้รับพรจากพระเจ้ามีสันติสุขของพระองค์มีชาโลมของพระองค์แล้วอยากจะถวายเครื่องบูชาแบบนี้ทั้งขอบคุณพระเจ้าเองรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าแล้วจุดเด่นของเครื่องบูชาอันนี้ครับอยู่ตรงนี้เครื่องบูชานี้เมื่อสัตว์ถูกฆ่าสิ่งที่จะนำไปเผาไม่ใช่เนื้อทั้งตัวเอาแค่ไขมันไปเผาใครเคยกินมันปิ้งไหมครับหอมใช่ไหมครับกลิ่นฟุ้งมากนะคุยทางเหนือนี่คุยได้นะทางนี้เราชอบกินกันนะครับไปคุยทางใต้นี่ไม่ค่อยมีนะฮะถูกไหมฮะมันปิ้งมันจะหอมมันจะเป็นควันหมดเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัยกลิ่นมันหอมจริงๆเสร็จแล้วครับเขาเผาแค่มันเนื้อส่วนที่เป็นหน้าอกกับโคนขาขวานะครับปุโรหิตได้รับไปส่วนที่เหลือของทั้งตัวครับจินตนาการวัวหนึ่งตัวเอามันเผาไปแล้วเนื้อปุโรหิตได้ตรงที่หน้าอกกับโคนขาขวายังเหลืออีกประมาณ3ใน4ของตัวครับผู้ที่ถวายครับรับประทานได้นี่เป็นเครื่องบูชาเดียวที่คนถวายทานได้แล้วพระคัมภีร์บอกด้วยนะครับทานได้ภายใน3วันเกินกว่า3วันห้ามทานครับถามว่าเกินกว่า3วันก็ไม่ควรทานครับอากาศร้อนสมัยก่อนตู้เย็นก็ไม่มีนะฮะเน่าแล้วแน่นอนครับถึงตอนนั้นอาจจะเรียกว่าเนื้อแดดเดียวก็ไม่ได้แล้วครับคงเหม็นไปหมดละผลสิ่งที่เกิดขึ้นครับเมื่อสัตว์ถูกฆ่าเยอะขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับมันเป็นการงานเลี้ยงฉลองเป็นเฟลโลชิปเป็นสามัคคีธรรมระหว่างคนในชุมชนระหว่างผู้ที่ถวายกับคนที่อยู่รอบข้างตัวเองคนในชุมชนญาติพี่น้องเพื่อนบ้านถึงบอกเป็นเครื่องบูชาที่นำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยเพราะถ้าเราจะสรุปครับการถวายเครื่องบูชาไม่ใช่การเอาใจพระเจ้าการถวายเครื่องบูชาไม่ใช่ถ้าพูดแรงนิดนึงการติดสินบนพระเจ้าการถวายเครื่องบูชาเป็นการขอบคุณพระเจ้ากับชาโลมกับสันติสุขที่เรามีกับพระเจ้าการถวายเครื่องบูชาทำเพื่อเราขอโทษขอให้พระเจ้าให้อภัยการถวายเครื่องบูชามีเพื่อเราเองจะสามารถแบ่งปันมีเพื่อเราเองจะสามารถมีสามัคคีธรรมกับพี่น้องที่เราเองบอกว่าเราจะมีความสุขอยู่ร่วมกันถูกไหมครับภาพของชุมชนผมอยากให้เป็นภาพที่ย้ำอยู่เสมอเมื่อเราคิดถึงเรื่องในพระคัมภีร์เดิมคนดีไม่ใช่ดีคนเดียวครับอิสราเอลถ้าจะไปต้องไปด้วยกันเป็นชุมชนแล้วเองจะเห็นภาพนี้ซ้ำแล้วซ้ำแล้วอยู่เรื่อยๆจากบทบัญญัติของพระเจ้าเพราะของบูชาไปแล้วครับถัดมาเรื่องถัดไปเรื่องของปุโรหิตกรณีของลูกวัวทองคำผมคิดว่าพระคัมภีร์บันทึกไว้ชัดเจนอย่างนั้นเพราะว่าอยากแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลเองไม่สามารถรักษาพันธสัญญาของพระเจ้าได้คนที่เห็นการอัศจรรย์มาอย่างเยอะแยะคนที่เห็นพระเจ้าทำงานอย่างมากมายแค่โมเสสหายหน้าขึ้นภูเขาไปไม่กี่วันตัดสินใจหาพระเจ้าใหม่แล้วคนอิสราเอลครับจำเป็นจะต้องมีคนกลางและจำอพยพครั้งที่แล้วได้ใช่ไหมครับว่าทำไมต้องเป็นเผ่าเลวีเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ลูกวัวทองคำเลวีเป็นเผ่าเดียวที่ตัดสินใจยืนเคียงข้างโมเสสแล้วบอกว่าเขาจะเลือกพระเจ้าพระเจ้าเลยเลือกเขาให้เขาเองเป็นตัวแทนเพราะนี่คือคนที่ตัดสินใจแยกตัวเองออกมาอยู่ข้างพระเจ้าอย่างชัดเจนเพราะอาโรนครับกับเลวีถูกเลือกเป็นคนกลุ่มพิเศษที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางของพระเจ้าโดยในพระธรรมเลวีนิติพระเจ้าแต่งตั้งอาโรนและลูกหลานของเขาให้อยู่ในสถานะของปุโรหิตเป็นคนกลางที่จะเอาเรื่องของเขาเองไปพบกับพระเจ้าเป็นคนกลางที่จะบอกกับพระเจ้าว่านี่คือคนเหล่านี้ที่เสียใจเขาไม่กล้ามาหาพระเจ้าเขาผิดกับพระเจ้าเขากลัวจะมีปัญหาเราเข้ามาในฐานะตัวแทนเพื่อจะขอพระเจ้าให้อภัยคนเหล่านี้พ้นบทที่8ครับในพระธรรมเลวีนิติพระเจ้าแต่งตั้งอาโรนและลูกชายเป็นปุโรหิตของพระองค์บทที่9ครับนี่เป็นครั้งแรกที่ปุโรหิตได้ทำหน้าที่ของเขาชำระตัวเองให้สะอาดเตรียมพร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าบทที่10หลายคนบอกว่าเป็นตอนน่าเศร้าเป็นแอนตี้ไคลแม็กซ์สถาปนาปุโรหิตเรียบร้อยลูกชาย2คนของอาโรนครับละเมิดบทบัญญัติของพระเจ้าไปถวายเครื่องบูชาแล้วสังเกตให้เหตุผลที่เขาตายหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเขาทำทุกอย่างถูกต้องหมดทุกอย่างเพียงแต่ไม่ได้ใช้ไฟที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้พระพี่บอกว่าไปใช้ไฟประหลาดใช้ไฟแปลกเป็น strange fire เป็นไฟที่ไม่เหมาะสมแต่ทุกอย่างทำครบหมดเลยเหมือนกับง่ายๆครับพระเจ้าบอกเอาไฟจากกองตรงนี้แต่ไม่เอาไปจุดไม่ขีดจุดไฟขึ้นมาเองสองคนครับนาดับกับอบีนาฮูตายทันทีพระเจ้าส่งไฟของพระองค์มาเผาสองคนนี้เรื่องนี้อยากให้เห็นว่าการไม่แยกแยะสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่เป็นมลทินการละเมิดความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายแม้แต่ลูกของอาโรนคนที่พระเจ้าบอกว่าโปรดปรานเป็นพิเศษแต่งตั้งเป็นปุโรหิตเมื่อเขาทำนิดเดียว ถ้ามองไปอ่านพระคัมภีร์ฮะเรื่องนิดเดียวจริงๆแต่สำหรับพระเจ้านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นความบริสุทธิ์ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นการถวายเครื่องบูชาไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแม้ผิดพลาดเพียงนิดเดียวถึงตายไม่ต้องแปลกใจครับที่ผมประสบการณ์ที่ผมได้ไปอิสราเอลได้เห็นในความเคร่งครัดของเขานี่เป็นเรื่องของชนชาติของเขาประวัติศาสตร์ของเขานิดเดียวก็ไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้ถึงที่เคยเล่าให้ฟังจำได้ใช่ไหมครับแค่ผมไปคุยกับเขาเขาเดินแบบในวันสะบาโตเพราะผมเป็นคนที่มีมนทินเป็นคนต่างชาติคุยด้วยไม่ได้เขาไม่ยอมยุ่งกับผมเลยจะคุยโทรศัพท์ไม่คุยอยู่พูดไปยืนห่างๆอุตส่าห์ยอมคุยด้วยกับบุญโขแล้วเพราะเราเองเป็นคนที่มีมนทินของพระเจ้าถ้าเราไปถึงตอนท้ายครับในบทที่21พระคัมภีร์พูดถึงบรรยายถึงมาตรฐานของปุโรหิตจะต้องมีมาตรฐานความบริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์จริงๆระบุไว้อย่างชัดเจนต้องแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรต้องทำยังไงบ้างในชีวิตเพื่อจะให้เป็นคนที่อยู่ตรงนี้ได้ถัดมาครับมาถึงเรื่องสุดท้ายครับชีวิตที่บริสุทธิ์ถ้าเราอ่านในพระธรรมเลวีนิติเราจะเจอข้อความคล้ายๆบทที่11ข้อ45 3-4 ครั้งเราคือพระยาเวผู้ที่นำเจ้าออกมาจากอียิปต์เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้าดังนั้นจงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์ดังนั้นจงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์บทที่11พูดถึงบทที่19พูดถึงบทที่20พูดถึงจงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์ย้ำครับเราในฐานะประชากรของพระเจ้าต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์แต่ชีวิตที่บริสุทธิ์นี่มีเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อว่าเราจะดีกว่าคนอื่นเหรอเพื่อว่านี่เป็นหนทางที่ทำให้เราได้ไปสวรรค์เหรอไม่ใช่พระคัมภีร์บอกชัดครับลอจิกเพราะพระเจ้าสถิตกับเราเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ดังนั้นเราถึงต้องบริสุทธิ์เหตุผลไม่ใช่เพราะว่าเราจะต้องไปสวรรค์เหตุผลเพราะเราต้องทำดีเพื่อจะได้บุญไม่ใช่เลยเหตุผลเพราะว่าเราอยู่กับพระเจ้าแบบนี้และพระเจ้าทรงเป็นแบบนี้เราถึงต้องเป็นเหมือนพระองค์เพราะหลายคนครับเวลาอ่านถึงบทบัญญัติเหล่านี้มักจะคิดภาพของอะไรนะเรื่องของศีลธรรมกฎข้อธรรมเนียมทั้งหลายทำดีเพื่อได้ไปสวรรค์นี่ไม่ใช่ลอจิกนี่ไม่ใช่แนวคิดนี่ไม่ใช่ตรรกะของพระเจ้าเลยเราบริสุทธิ์เพราะพระองค์เป็นแบบนี้เธอสังเกตครับถ้าลูกบ้านไหนคุณพ่อคุณแม่ใจเย็นลูกก็มักจะใจเย็นถ้าคุณพ่อคุณแม่พูดเพราะลูกก็มักจะพูดเพราะเพราะเราอยู่ใกล้คนแบบไหนเรามีลักษณะแบบนั้นพระเจ้าบอกชัดครับว่าพระองค์บริสุทธิ์เราที่อยู่ใกล้พระองค์เพราะพระเจ้าสถิตกับเราเราถึงต้องบริสุทธิ์ด้วยเพราะในบทที่11ถึงบทที่15ครับท่านได้ไปอ่านจะบรรยายถึงขนบธรรมเนียมต่างๆที่ย้ำอยู่เสมอว่าเพราะพระเจ้าที่บริสุทธิ์ทรงอยู่กับเราเราไปแตะต้องอะไรบางอย่างหรือกินอะไรบางอย่างที่พระเจ้ากำหนดว่ามีมลทินข้อที่เกิดขึ้นคนคนนั้นก็จะมีมลทินเมื่อคนคนนั้นมีมลทินผลที่เกิดขึ้นคือครับเขาอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าไม่ได้และทิ้งบอกไปครับการที่มีมลทินไม่ได้แปลว่าคนนั้นเป็นบาปผู้หญิงมีประจำเดือนไม่ใช่ความบาปถูกไหมครับถ้าผู้หญิงมีประจำเดือนทุกคนเป็นบาปมันไม่ไหวแล้วมั้งครับแต่การที่เราเองมีประจำเดือนพระเจ้าบอกว่านั่นมีมลทินแปลว่าเราไม่ควรจะอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าแค่รอเวลาไม่กี่วันเราเหล่านั้นเองก็จะสะอาดหมดจดแค่ทำเนียมประกาศแล้วเขาก็จะบอกว่าเราสะอาดแล้วเราไม่มีมลทินแล้วข้อที่ต้องระวังแค่ระหว่างที่ตัวเองมีมลทินไม่ควรอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าเมื่อเรามีมลทินเมื่อเรา unclean ในภาษาอังกฤษและไปอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าที่ holy ที่บริสุทธิ์พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะถ้าสังเกตครับในพระคัมภีร์บทที่11ถึงที่15ก็จะบอกว่ามีอะไรที่ทำได้ทำไม่ได้เมื่อไหร่เป็นมลทินแตะสัตว์สิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งที่เป็นความตายทั้งหลายจะเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่เราเองมีมลทินในชีวิตข้อห้ามแค่ว่าออกไปอยู่นอกเต็นท์อยู่ห่างจากพระพลาของพระเจ้าสักพักเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปเมื่อเราเองหมดประจำเดือนเมื่อเราเป็นโรคผิวหนังโรคผิวหนังเราหายไปเราบริสุทธิ์เรากลับมาพบพระเจ้าของได้อีกครั้งแล้วที่นี่เองครับเมื่อจบบทที่15นำมาถึงบทที่16บทที่ผมคิดว่าเป็นแกนของเรื่องวันลบบาปปีละหนึ่งครั้งที่ความบาปทั้งหมดของคนยิวทั้งชาติจะถูกนำมาล้างบัญชีวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากผมเรียกว่าสำคัญมากที่สุดของคนยิวแม้แต่ในยุคปัจจุบันวันนี้ครับคนยิวปัจจุบันเรียกว่ายมคิปปูเป็นวันลบบาเป็นวันที่เขาเองตัดสินใจแสวงหาพระพักของพระเจ้าไม่ทำอะไรเลยอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าขอพระเจ้าให้อภัย ในแง่ประวัติศาสตร์ครับคนยิวในยุคใหม่โดนโจมตีหนึ่งครั้งในวันยมคิปปูเพราะว่าทหารไม่คิดแม้แต่จะสู้ซีเรียสซ้ำในวันนั้นขอไม่จับอาวุธเขาซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าอะไรครับวันนี้เป็นวันที่บาปของคนทั้งชาติจะถูกลบไปวันนี้ถ้าใครยังทำผิดบาปอีกแปลว่าบาปนี้จะอยู่กับเขาเองไปตลอดไปเพราะคนยิวเองถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากสิ่งที่พระคัมภีร์ระบุครับในวันนี้ครับปุโรหิตจะนำแพะมาสองตัวเอามือวางบนหัวแพะทั้งสองตัวนั้นสารภาพบาปแทนคนอิสราเอลทั้งปวงแทนทั้งชนชาติของอิสราเอลแพะตัวนึงครับจะถูกฆ่าแล้วนำเลือดของแพะตัวนี้เองครับไปปะพรมในส่วนที่สำคัญที่สุดในพระพลาคือที่เรารู้จักกันดีว่าอภิสุทธิสถานนอกจากในที่ตรงนั้นเองแล้วครับไปปะพรมบนนะฮะพระที่นั่งกรุณาพระที่นั่งกรุณาว่าง่ายๆครับก็คือฝาของหีบพันธสัญญาเสร็จแล้วครับก็ไปนำไปประพรมบนแท่นบูชาที่อยู่ด้านในด้วยนี่คือที่ที่ความบาปของคนอิสราเอลเข้าไปนำเพื่อถวายกับพระเจ้าตลอดปีที่ผ่านมาวันนี้ต้องเอาเลือดในวันยมคิปปูไป cover ไปล้างไปชำระให้หมดเพื่อจะลบล้างความบาปของคนชาติอิสราเอลทั้งหมดจากนั้นแพะอีกหนึ่งตัวครับตัวที่สองแพะตัวนี้ไม่ถูกฆ่าแพะตัวนี้หลังจากถูกวางมือแล้วนะครับจะถูกนำไปปล่อยนอกชุมชนของอิสราเอลเป็นสัญลักษณ์ครับว่าความบาปทั้งหมดที่ติดไปกับตัวแพะตรงนี้ที่เราวางมือให้กับเขาเองแล้วออกไปจากชุมชนของเราแล้วเป็นภาพสัญลักษณ์ครับและนี่ครับเป็นที่มาของคำว่าแพะรับบาป scapegoat นี่แหละครับแพะรับบาปของเราที่มาที่ไปอยู่ตรงนี้เลยครับทำไมต้องเป็นแพะก็เพราะพระคัมภีร์เขียนว่าเป็นแพะและแพะตัวนี้ครับถูกปล่อยออกไปนอกชุมชนเพื่อจะบอกนะฮะไม่มีความบาปใดหลงเหลืออยู่แล้วความบาปทั้งหมดอยู่ที่แพะนี้และแพะตัวนี้ออกไปแล้วลองอ่านพระคัมภีร์ตรงนี้นิดนึงครับผมคิดว่าเป็นตอนที่น่าสนใจเลวีนิติบทที่16ข้อที่20ถึงข้อที่22เมื่ออาโรนลดบาปสำหรับอภิสุทธิสถานเต็นท์นับพบและแท่นบูชาเสร็จแล้วเขาจะนำแพะที่มีชีวิตตัวนั้นมาวางมือทั้งสองบนหัวแพะสารภาพความชั่วร้ายและการละเมิดฝ่าฝืนของชนอิสราเอลปลดเปลื้องบาปทั้งหมดลงบนแพะแล้วมอบหมายให้ชายคนหนึ่งจูงแพะเข้าไปในถิ่นกันดารแพะตัวนั้นจะรับแบกบาปทั้งหมดของเหล่าประชากรเข้าสู่ที่เปลี่ยวผู้นั้นก็จะปล่อยมันไว้ในถิ่นกันดารเพราะครับภาพของถิ่นทุรกันดารเวลาพูดถึงหลายๆครั้งครับคนยิวถึงมีภาพบอกนี่เป็นภาพของสิ่งที่ไม่ดีดินแดนของความชั่วร้ายดินแดนของบาปดินแดนของมารความบาปจะถูกไปปลดปล่อยที่นั่นเราอยู่ในพระพลาเราอยู่ในชุมชนอิสราเอลเราอยู่ภายใต้ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าสังเกตไหมครับวันยมคิปปูไม่ได้ล้างบาปของคนคนเดียววันลบบาปเป็นการล้างบาปของทั้งชุมชนวันลบบาปเป็นการล้างบาปของทุกๆคนจดจ้องที่ภาพรวมว่าบาปของคนคนเดียวก็ไม่ให้เหลือรอดไว้เพราะเมื่อบาปของคนเดียวเหลืออยู่ทั้งภาพรวมทั้งชุมชนยังมีบาปอยู่เหมือนกับภาษาไทยบอกสุภาษิตใช่ไหมครับปลาเน่าตัวเดียวเน่าไปหมดเพราะความบาปของพระเจ้าไม่เคยเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับพระเจ้าเราคนเดียวรอดแล้วคือจบไม่ใช่พระเจ้ามองภาพรวมอยู่เสมอแล้วบทที่17เองครับอธิบายชัดเจนมากว่าวิธีการที่ทำทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อคลายพระพิโรธของพระเจ้าแต่วิธีการทั้งหมดนี้พยายามจะบอกว่าเมื่อเราเองทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมเราเองจะต้องรับผลรับโทษทันจากการกระทำของเราเองพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมพระเจ้าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้มองข้ามเรื่องนี้ไปไม่ได้แต่ด้วยพระเมตตาของพระเจ้าครับพระเจ้าถึงเตรียมทางออกให้บอกว่าให้สัตว์เหล่านี้แหละมารับผลแทนเราให้สัตว์เหล่านี้เองมารับผลจากความผิดพลาดของเราเราถ่ายเรามอบความบาปของเราเองอยู่บนสัตว์เหล่านี้แล้วให้สัตว์นี้เองรับโทษด้วยการตายแทนเราถ้าเราไม่มีการอธิบายเรื่องนี้ครับผมคิดว่าหลายเรื่องในพระคัมภีร์ใหม่ไม่ make sense ถ้าเราไม่เข้าใจเลวีนิติเราไม่เข้าใจเลยครับบาปเราหายไปได้ยังไงเลวีนิติบอกชัดว่าเมื่อเราทำผิดบาปเราหายไปได้ยังไงแล้วเลวีนิติเองจดจ้องซะด้วยคำครับบรรยายซะซ้ำเวลาฆ่าสัตว์เหล่านี้ฆ่าให้กับพระเจ้าฆ่าต้องฆ่าแบบไหนทำต้องทำยังไงถึงเป็นการถวายที่เหมาะสมเป็นการถวายที่บริสุทธิ์สำหรับพระเจ้าแล้วบทที่17ข้อที่11ครับพูดถึงเรื่องของเลือดความสำคัญของเลือดในการลบบาปอย่างชัดเจนบทที่17ข้อ11บอกว่าเพราะชีวิตของสิ่งมีชีวิตอยู่ในเลือดชีวิตของสิ่งมีชีวิตอยู่ในเลือด เราได้ให้เลือดแก่เจ้าเพื่อลบบาปสำหรับตัวเจ้าบนแท่นบูชาเลือดนั้นเองก็ลบบาปสำหรับชีวิตของคนคนหนึ่งแล้วสังเกตไหมครับไม่ใช่เราที่นี่คือใครครับพระเจ้าพระเจ้าคือคนที่จัดเตรียมเลือดให้กับเราเพื่อจะลบบาปแล้วภาพนี้สะท้อนมาตั้งแต่ประถมกาลครับพระเจ้าจัดเตรียมเครื่องบูชาให้กับอับราฮัมพระเจ้าเป็นคนจัดเตรียมความรอดไม่ใช่เรื่องที่เราทำอะไรพระเจ้าเตรียมแม้แต่กระบวนการพระเจ้าเตรียมแม้แต่เลือดพระเจ้าเตรียมว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อเราเองจะได้รับการลบบาปเพราะเมื่อพระเจ้าสถิตกับเราวันหนึ่งเราพลาดเราเป็นมนุษย์แต่พระเจ้าเตรียมหนทางให้เราเองกลับมามีความสัมพันธ์ของพระเจ้าอยู่เสมอดังนั้นครับในบทที่18เมื่อบาปของทั้งชนชาติของทั้งชุมชนถูกลบไปแล้วพระเจ้าถึงให้บทบัญญัติ Holiness Codeที่ Holiness Code ที่บอกว่าความบริสุทธิ์ในภาพรวมของเราเองคืออะไรในบทที่18ข้อที่1ถึงข้อที่10ข้อที่1ถึงข้อ3พระเจ้าตรัสดังนี้บอกว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าเจ้าอย่าประพฤติตามอย่างชาวอียิปต์ซึ่งเจ้าทั้งหลายเคยอาศัยอยู่ด้วยและเจ้าทั้งหลายอย่าทำตามอย่างของชาวคณาณันในดินแดนซึ่งเรากำลังจะพาพวกเจ้าไปอย่าทำตามอย่างพวกเขาเพราะว่าง่ายๆครับตอนนี้พระเจ้าพยายามจะให้บทบัญญัติมาบางอย่างแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่คนอิสราเอลประชากรของพระองค์ทำอย่าทำตามอย่างคนในอดีตที่เราเคยเรียนรู้จากเขาคือคนอียิปต์แล้วอย่าทำตามอย่างของชาวคณาอันที่เจ้ากำลังจะไปในข้างหน้าแต่เจ้าจะต้องทำแบบนี้เพื่อเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์สำหรับเราเพราะครับถ้าเราอ่านในบทที่18ถึงบทที่20เราจะพบครับว่าจุดเน้นเรื่องของความบริสุทธิ์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องจริยธรรมหลายคนบอกว่าบัญญัติ10ประการถูกสะท้อนอยู่ในที่นี่ชัดเจนโดยเฉพาะในบทที่19บางเรื่องถูกเน้นย้ำไว้เป็นพิเศษครับเรื่องของเพศสัมพันธ์1บทเต็มๆพูดถึงมาว่าเรามีเพศยังไงได้บ้างพี่น้องมีไม่ได้มีกับสัตว์ไม่ได้ทำยังไงถึงเป็นบาปไม่เป็นบาปบรรยายไว้อย่างชัดเจนแต่ที่น่าสนใจกว่าครับหลายๆเรื่องในบทที่18ถึงบทที่20พูดถึงความยุติธรรมของคนในสังคมไม่ใช่แค่เราทำดีไม่ใช่แค่เราไม่ทำเรื่องที่เรียกว่าผิดศีลธรรมแต่กับความยุติธรรมของคนในสังคมด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างเรากับชุมชนของพระเจ้าพระคัมภีร์ถึงบอกชัดครับว่าเจ้าอย่าได้ดำเนินตามขนบธรรมเนียมของประชาชาติทั้งหลายซึ่งเราจะขับไล่เจ้าไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าชิงชังเพราะพระเจ้าเองสนใจถึงความกินดีอยู่ดีของคนทั้งชุมชนเราเองต้องรักษามาตรฐานที่ดีครับศีลธรรมที่ดีเพื่อเองจะแตกต่างเพื่อพระเจ้าไม่ใช่แค่มีชีวิตที่เราว่าเป็นคนที่ดูเคร่งเป็นคนที่มีศาสนาแต่เป็นชีวิตที่สนใจแม้แต่คนรอบข้างหากคนใดในชุมชนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วไม่จัดการว่าง่ายๆครับมีคนอยู่ในหมู่พี่น้องของเราเองทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วเราเองเพิกเฉยคิดว่าเราเองทำดีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราพระคัมภีร์บอกว่าผิดอย่างแน่นอนทำไม่ได้ความบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องส่วนรวมชนชาติของพระเจ้าเป็นคำว่าชนชาติความรอดไม่ใช่เรื่องแค่ของคนคนเดียวความรอดเป็นเรื่องของชุมชนทั้งหมดความรอดที่พระเจ้าจัดเตรียมถ้าพูดจริงๆครับเป็นความรอดระดับโลกที่พระเจ้าอยากให้โลกทั้งโลกนี้เองรอดพระเจ้าไม่เคยคิดถึงความรอดระหว่างแค่ว่าฉันคนเดียวไปสวรรค์เรื่องนี้จบคนที่เหลือเป็นยังไงเรื่องของเขานั่นคือเหตุผลที่เราเพิกเฉยไม่ได้เมื่อมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นคือเหตุผลที่เราเพิกเฉยไม่ได้เมื่อเราเห็นคนใดคนหนึ่งไม่รู้จักพระเจ้าหน้าที่ของเราคือทำให้ความรอดเป็นเรื่องของคนส่วนรวมตรงนี้เองครับผมอยากจะใช้เวลาอธิบายหรือพยายามจะพูดคุยนิดนึงครับถึงสิ่งที่ผมเรียกว่าตรรกะเบื้องหลังบทบัญญัติเหล่านี้เวลาหลายคนไปอ่านพระคัมภีร์ครับบทที่11ถึงบทที่15บทที่18ถึงบทที่20มักจะมีคำถามว่าพระเจ้าให้กฎเหล่านี้มาทำไมบางเรื่องหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมเราคิดว่าชัดเจนครับอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักทรัพย์เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเราทุกคนเข้าใจได้แต่บทบัญญัติหลายๆข้อไม่เมคเซนส์เลยปลากินไม่ได้กินได้แบบนี้กินไม่ได้แบบนั้นสัตว์แบบนี้มีกีบไม่มีกีบเคี้ยวเอื้องไม่เคี้ยวเอื้องไปอ่านได้ครับกินได้กินไม่ได้เต็มไปหมดทำไมคำอธิบายอย่างแรกครับคำอธิบายยอดนิยมบอกว่าเป็นเหตุผลด้านสุขอนามัยสิ่งเหล่านี้ทำเพื่อป้องกันด้านสุขภาพความเฮลซี่ของคนในชุมชนของพระเจ้าเวลาสตรีเป็นเวลาคนมีโรคผิวหนังหรือสตรีมีประจำเดือนเป็นเหตุการณ์ที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายเพราะก็จะต้องถูกแยกออกไปอาหารที่พระเจ้าแนะนำให้กินแบบนี้เป็นอาหารที่มันเฮลซี่กว่าสุขภาพมากกว่ากินแล้วดีมากกว่า แนวทางนี้ครับใช้อธิบายกับเรื่องบางเรื่องได้แต่บางเรื่องก็อธิบายไม่ได้ถ้าเราไปอ่านดูดีๆสัตว์บางอย่างที่พระคัมภีร์บอกให้กินผมว่ามันไม่เฮลตี้เลยนะทำไมกินในนี้เหรอพระเจ้าให้กินแพะเหม็นมากเลยใครเคยกินเนื้อแพะจะรู้ว่าเป็นสัตว์ที่ไม่อร่อยจริงกลิ่นแรงมากเผาย่างยังไงเอามันมาปิ้งด้วยก็ไม่หอมครับกินเข้าไปอยากจะคายออกมาทันทีแล้วข้อสังเกตบางอย่างครับอย่างโรคผิวหนังเราบอกว่าเป็นการระมัดระวังเพื่อรักษาสุขอนามัยใช่ไหมครับแต่พระพี่มีตอนหนึ่งถ้าใครอ่านน่าสนใจมากถ้าเราโรคผิวหนังเช่นบอกเป็นเนื้อด่างสักท่อนหนึ่งที่แขนพระเจ้าบอกว่าเป็นมลทินต้องออกไปอยู่นอกค่ายของพระเจ้าแต่ถ้าโรคผิวหนังนี่ลามจนคลุมทั้งตัวไม่เป็นมลทินแล้วเคยอ่านเจอไหมครับพระพี่เขียนอย่างนั้นจริงๆถ้าเขาเป็นผิวหนังด่างขาวทั่วทั้งตัวไม่เป็นมลทินเขาสะอาดแล้วสำหรับพระเจ้าคุณหมออธิบายกันยังไงดีครับเชื้อโรคถึงตอนนั้นมันไม่มีอันตรายแล้วเหรอครับผมคิดว่าไม่ใช่แนวคิดบางอย่างสำหรับเขามนทินไม่เป็นมนทินของพระเจ้าผมเชื่อมากกว่าเรื่องของสุขอนามัยพระเยซูคริสต์เองประกาศซะด้วยซ้ำครับว่าอาหารทุกชนิดไม่เป็นมนทินแล้วอัครทูตเองก็สอนแล้วในพระคัมภีร์ใหม่เพราะผมคิดว่ามีอะไรบางอย่างมากกว่าเรื่องเหตุผลทางด้านสุขภาพด้านอนามัยบางคนครับคำที่บายเรื่องที่สองครับบอกว่าเป็นเรื่องของรูปเคารพโดยเฉพาะสิ่งข้องที่เกี่ยวข้องกับสัตว์บางอย่างพระเจ้าไม่อยากให้เราไปยุ่งกับสัตว์บางอย่างเพราะสัตว์เหล่านี้ครับเป็นตัวแทนของเทพพระเจ้าบางองค์รูปเคารพบางเรื่องอะไรบางอย่างที่เราเองไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวกับมันแต่ถ้าเราอ่านดูดีๆครับในสมัยนั้นครับในดินแดนคณาอันเทพพระเจ้าที่เป็นเทพที่ผมเรียกว่าเทพยอดนิยมคือพระบาอันพระบาอันครับสัญลักษณ์ของเขาเองคือวัวหนุ่มหรือวัวกระทิงแต่สังเกตครับวัวไม่ใช่สัตว์ต้องห้ามของพระคัมภีร์ผมถึงบอกคำอธิบายนี้ไม่น่าจะใช้การได้ผมคิดว่าคำอธิบายของคำว่าบริสุทธิ์ที่ดีที่สุดครับมาจากนักวิชาการคนหนึ่งชื่อเวนแฮมบอกว่าคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยด้านหนึ่งมันแปลว่าเราแยกออกเพื่อพระเจ้าแต่คำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้เองครับมันหมายถึงคำว่าสิ่งนั้นครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์มีอย่างใดอย่างหนึ่งมีครบตามแบบอย่างที่มันควรจะเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า wholeness completeness ลอจิกของมันคืออะไรครับถ้าเราสัตว์บางอย่างถ้าเราพูดถึงสัตว์ลักษณะนี้มีลักษณะครบถ้วนตามประเภทของมันสัตว์นี้เป็นสัตว์ที่บริสุทธิ์เป็นสัตว์ที่ไม่มีมลทินถ้าหากสัตว์บางชนิดมีลักษณะไม่ครบถ้วนตามอย่างที่มันเองควรจะเป็นตามความคาดหวังไม่ครบองค์ประกอบแปลว่าสัตว์นี้เองมีมลทินว่าง่ายๆครับเป็นปลาแต่ไม่มีครีบพระคัมภีร์บอกว่ามีมลทินเป็นปลาไม่มีครีบได้ยังไงเป็นปลาแต่ไม่มีเกล็ดพระพีบอกว่ามีมลทินเพราะว่าไม่ครบองค์ประกอบของการเป็นปลาถ้าไปอ่านดูดีๆครับพระพีถึงบอกว่าห้ามผสมสัตว์ข้ามเผ่าพันธุ์เหตุผลเพราะว่าอะไรครับการข้ามพันธุ์คือการละเมิดกฎทำให้สัตว์เหล่านี้มามีองค์ประกอบไม่ครบบริบูรณ์เป็นมลทินพระพีจะบอกฮะเวลาใส่เสื้อผ้าสมัยนี้เราทุกคนเป็นมลทินหมดครับบอกว่าห้ามเอาวัสดุ2ชนิดมาทอร่วมกันพวกโทเรทั้งหลายนะครับพลาสติกมีอีลาสติกแบบนี้ยีนยืดทั้งหลายใส่ไม่ได้หมดเลยนะครับเพราะเอาฝ้ายมาผสมกับอะไรครับสารสังเคราะห์แบบอื่นเพราะว่าเอา2กลุ่ม2ชนิดมารวมกันมันเลยเป็นมลทินถ้าถึงตอนนี้ครบเรื่องโรคผิวหนังที่เมื่อกี้ผมว่าไปเข้าใจหรือยังครับว่าทำไมไม่เป็นมลทินเพราะถึงตอนแล้วฮะมันขาวเผือกไปทั้งตัวแล้วครับครบทั้งตัวแล้วเลยไม่เป็นมลทินนั่นคือลอจิกแล้วผมคิดว่ามันอธิบายภาพรวมของพระคัมภีร์ตอนนี้ได้อย่างชัดเจนความบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่แยกออกจากพระเจ้าแต่ความบริสุทธิ์หมายถึงการครบถ้วนบริบูรณ์ไม่มีสิ่งใดเจือปนด้วยเพราะเลวินิติครับจึงเน้นมากกว่าเรื่องของกฎเรื่องของศีลธรรมเรื่องของข้อปฏิบัติแต่การบอกถึงมีชีวิตที่แตกต่างชีวิตที่แยกออกชีวิตที่ครบถ้วนตามมาตรฐานของพระเจ้าเลวินิติไม่ได้บอกแค่เราดีเพียงแค่คนเดียวเรารอดแต่เลวินิติพูดถึงการอยู่ร่วมกันในชุมชนไปด้วยกันในชุมชนคนทั้งหลายในครอบครัวอยู่ร่วมกันอยู่เสมอถึงมีข้อพิมพ์ทีขอบอกว่าในเลวินิติครับเวลาเราเก็บเกี่ยวเก็บแค่รอบเดียวอย่าเก็บให้หมดจำได้ใช่ไหมครับแม้แต่เรื่องของอะไรครับนางรูธไปเดินตามทุ่งนาเพราะพิมพ์ทีสั่งเวลาเก็บห้ามเก็บหมดให้เก็บเหลือเพื่อคนในชุมชนเองจะสามารถอยู่ร่วมกับเราได้การคำนึงถึงเรื่องทั้งหลายในชุมชนเป็นหัวใจของเลวินิติจริงๆไม่ใช่แค่บอกว่าทำดีได้ดีเพื่อเราจะไปสวรรค์แต่บอกว่าเพื่อเราทั้งชุมชนเราจะเป็นคนของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสถิตกับเราเองได้ยังไง มาดูด้านสุดท้ายครับบทที่21ถึง27ในพระคัมภีร์ผมเรียกว่าเป็นการพูดถึงรายการของสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ไปมากกว่าแค่ของคนแต่ไปถึงอะไรหลายๆอย่างครับบทที่21พูดถึงบริสุทธิ์ของปุโรหิตปุโรหิตต้องมีคุณสมบัติเงื่อนไขยังไงบ้างบท22สิ่งที่ถวายกับพระเจ้าบริสุทธิ์คืออะไรที่บริสุทธิ์อะไรที่ถวายกับพระเจ้าได้บ้างอะไรที่ถวายแด่พระเจ้าไม่ได้บทที่23พูดถึงวันบริสุทธิ์เริ่มต้นตั้งแต่วันซาบาโตพระคัมภีร์สั่งว่ายังไงจนถึงวันที่เป็นเทศกาลต่างๆของคนยิวบทที่24ครับตอนต้นครับพูดถึงว่าตะเกียงเวลาอยู่ในพระพักตร์ของพระเจ้าตะเกียงและขนมปังต่อเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้าเป็นของบริสุทธิ์ตะเกียงจะต้องถูกจุดสว่างไว้อยู่เสมอเป็นตัวแทนความสว่างของพระเจ้าที่จะจุดติดอยู่ตลอดเวลาตอนท้ายของบท24ครับพูดถึงการย้ำเรื่องของพระนามของพระเจ้าคนยิวถึงกลัวเรื่องนี้มากครับเพราะมีการพูดถึงพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรแล้วตายทันทีแล้วความบริสุทธิ์ไปมากกว่านั้นครับมาจากคนมาจากของสิ่งที่อยู่ในพระไปถึงดินแดนของพระเจ้าดินแดนที่พระเจ้ามอบให้เป็นดินแดนที่บริสุทธิ์พระเจ้าถึงบอกว่าให้รักษาซาบาโตของแผ่นดินซาบาโตของแผ่นดินคืออะไรครับเมื่อถึงปีที่7ให้เราเองหยุดที่จะไม่ทำการเกษตรไม่ทำอะไรเพื่อให้ดินได้พักและเหตุผลครับไม่ใช่เรื่องของ productivity ไม่ใช่เรื่องของผลผลิตอะไรเลยครับพระเจ้าบอกว่าดินแดนนี้จะต้องรักษาซาบาโตเพื่อเป็นดินแดนบริสุทธิ์หลังจากนั้นเองครับพูดถึงบทบัญญัติพันธสัญญาของพระเจ้าไปเป็นพันธสัญญาที่บริสุทธิ์ใครทำตามพระเจ้าอวยพรใครไม่ทำตามพระเจ้าแช่งสาสุดท้ายครับถึงของที่เรียกว่าเป็นของถวายให้กับพระเจ้าสิ่งที่เราเต็มใจอยากจะให้กับพระเจ้าว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องบริสุทธิ์เรามอบชีวิตให้กับพระเจ้าได้ด้วยนี่เป็นของบริสุทธิ์ที่ควรจะให้แล้วต้องทำยังไงแล้วถ้าฆ่าตัวเองไม่ได้มอบให้ไม่ได้จะต้องให้เป็นเงินเท่าไหร่เพื่อจะทดแทนสิ่งเหล่านี้พระเจ้ากำหนดระบบระเบียบเหล่านี้มาทั้งหมดเลยเพื่อเราเองจะสามารถมีชีวิตที่บริสุทธิ์ในการใช้ชีวิตของเราเองในชุมชนของพระเจ้าได้อย่างสม่ำเสมอเพราะครับฟังไปถึงตรงนี้รู้สึกเลวินิติเรื่องเยอะมากเลยเนาะรายละเอียดเต็มไปหมดเลยปวดหัวละอาจารย์พอละจบเท่านี้ผมอยากให้เราย้อนภาพไปที่อพยพนิดนึงครับที่ภูเขาซีนายพระเจ้าบอกว่าอิสราเอลเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วเขาเองได้เป็นประชากรของพระเจ้าโดยเงื่อนไขว่า 1. เขาต้องเป็นชนชาติปุโรหิต 2. เขาต้องเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์แล้วสังเกตดูดีๆครับผมคิดว่าครึ่งนึงของเลวีนิติพูดถึงเรื่องของปุโรหิตศาสนพิธีสิ่งที่ปุโรหิตต้องทำอีกครึ่งนึงของเลวีนิติพูดถึงการมีชีวิตที่บริสุทธิ์พระเจ้าไม่ได้หลุดประเด็นเลยนะครับพระเจ้ายังรักษาเรื่องเดิมพระเจ้าบอกเราว่าเราจะอวยพรเจ้าถ้าเจ้าเป็นสองอย่างนี้และเลวีนิติก็บอกว่าสองอย่างเนี้ยต้องทำยังไงเป็นปุโรหิตของพระเจ้าทำยังไงเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ต้องทำยังไงเพื่อเราเองจะสามารถอยู่ร่วมกับพระเจ้าได้เลวีนิติครับบทที่20ตอนที่ได้อ่านไปสักครู่ข้อ22บอกว่าจงถือรักษากฎหมายและปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งสิ้นของเราเพื่อดินแดนที่เรากำลังจะนำเจ้าทั้งหลายเข้าไปอาศัยจะไม่สำรอกพวกเจ้าออกมาเลวีนิติเตรียมให้อิสราเอลพร้อมที่จะเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วถ้าใครได้อ่านต่อเรื่องไปนิดนึงครับตั้งแต่อพยพย้ายมาที่ภูเขาซีนายจนถึงจบเลวีนิติคนยิวอยู่ที่นี่ตลอดเวลาเมื่อเริ่มต้นกันดารวิถีคนยิวถึงเริ่มต้นเดินทางเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาทั้งหมดมีเพื่อเตรียมให้คนอิสราเอลพร้อมจะเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาแล้วยังสามารถรักษาพันธสัญญาของพระเจ้าได้แล้วยังสามารถรับพรของพระเจ้าได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าได้เป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ของพระองค์ได้พระเจ้าไม่หลุดประเด็นพันธสัญญาของพระเจ้ารักษาตลอดแล้วส่งมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่เราเองครับถ้าเราเองมองแต่รายละเอียดเราจะไม่เห็นแต่เมื่อเราดูภาพรวมเราจะพบเลยว่าพระเจ้ารักษาพันธสัญญาของพระองค์เสมอโอเคครับหัวข้อสุดท้ายเลวีนิติสอนอะไรกับเราในฐานะที่ผมโตมาในโหมดครับผมรู้สึกว่ามีคำถามเยอะเมื่ออ่านเลวีนิติตั้งแต่เด็กธรรมเนียมเหล่านี้ไม่เห็นสอดคล้องอะไรกับเราเองในปัจจุบันเลยมันมีหลายเรื่องที่ดูเหมือนว่าพันธสัญญาใหม่เองก็ไม่อยากจะพูดถึงแล้วหลายเรื่องพันธสัญญาใหม่บอกว่าเลิกได้แล้วถ้าเราจะทำควรทำข้อไหนไม่ควรทำข้อไหนเรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะครับยาวซับซ้อนจริงๆครับตั้งใจว่าจะหาโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งเทศนาเรื่องของคริสเตียนกับบทบัญญัติเราเองไม่สามารถจะกลับไปในรายละเอียดทั้งหมดได้ด้วยเวลาที่ผมเหลือสักประมาณ 5-10 นาทีตรงนี้ผมคิดว่าผมไม่อยากให้เราเองลงไปในรายละเอียดพวกนี้แต่ผมอยากให้เราถอยกลับมาดู พราะรอบนี้เราอยากจะดูภาพใหญ่เมเลติวินิติไม่ได้ไม่ว่าเชื่อไม่เชื่อพระพีเล่มนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเราเลวินิติให้อะไรบางอย่างที่เราเองจำเป็นเพื่อเราเองจะเข้าใจในฐานะชีวิตคริสเตียนของเราเองอย่างที่ผมบอกไว้ครับเรื่องของชีวิตที่บริสุทธิ์เรื่องของปุโรหิตเรื่องของเครื่องบูชานี่เป็น3สิ่งที่เลวินิติให้พื้นฐานที่เราจะเข้าใจแต่ความเข้าใจของเราเองครับผมคิดว่ามีจุดพลิกเลวินิติบอกแล้วครับเกิดขึ้นเพราะเมื่อพระเจ้าสถิตกับเราเมื่อพระเจ้าสถิตกับเราพระเจ้าในเลวินิติสถิตในหีบอยู่ในพับพลาอยู่กลางเต็นท์แต่ผมอยากจะบอกครับเลวินิติของเราเมื่อเรามองจากมุมของคริสเตียนแล้วปรากฏว่าเรามีจุดพลิกที่สำคัญคนยิวสมัยก่อนพระเจ้าอยู่กับที่อยู่กับพระพลาอย่างที่ว่าแต่สำหรับเราล่ะครับเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าองค์นี้ไม่ถูกจำกัดแค่สถานที่แล้วไม่ใช่แค่อยู่ในพระพลาพระเจ้าองค์นี้ไม่ใช่แค่พูดคุยกับคนบางคนอย่างเช่นโมเสสหรืออาโรนพระเจ้าองค์นี้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยของนิเวศพระพลาที่ต้องอยู่พระเจ้าองค์นี้เมื่ออยู่ในยุคของเราเองแล้วพระเจ้าอยู่กับเราทุกคนเป็นสิทธิพิเศษนะครับถ้าเรามองย้อนเข้าใจเลวินิติจริงๆเมื่อก่อนพระเจ้ายอมให้เฉพาะแค่ปุโรหิตเข้าไปพบพระองค์ในที่อภิสุทธิ์ฐานปุโรหิตเข้าไปได้แค่ปีละครั้งแต่เมื่อถึงเราในตอนนี้พระเจ้าอยู่กับเราทุกคนทุกที่ทุกเวลาถ้าเรามองผ่านจากความเข้าใจตรงนี้แล้วมองกลับไปที่เลวินิติผมพบว่าเกิดจุดเปลี่ยนทางความคิดที่แตกต่างกันอย่างมากมายเดิมเราต้องถวายเครื่องบูชาเอาสัตว์ไปบูชายัญเพื่อขอบคุณพระเจ้าเพื่อขอการให้อภัยเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องอาจารย์เปาโลบอกว่าเราไม่ต้องถวายเครื่องบูชาอีกต่อไปแล้วแต่ให้เราเองเป็นเครื่องบูชาเราเป็นเครื่องบูชาโรมบทที่12ครับข้อที่1เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อพิจารณาถึงพระเมตตาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์และเป็นที่พระเจ้าพอพระทัยเป็นการนมัสการที่แท้จริงจากศาสนพิธีกลายเป็นชีวิตของเราเองแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าบอกว่าให้เราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตเพราะเราทุกคนทำบาปแน่ๆถ้าพระเจ้าจะให้เราต้องตายก็ต้องตายแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราเองเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตถ้าอย่างนั้นชีวิตของเราครับนมัสการพระเจ้าอะไรเราดำเนินชีวิตในฐานะเครื่องบูชาที่เป็นกลิ่นหอมแก่พระเจ้าไหมหรือเราเดินไปไหนมีแต่คนอุจมูกระเบิดหน้าในชีวิตเราเราไปไหนมีแต่คนอยากจะคุยมีแต่ไปไหนมีแต่คนอยากจะถามเราหรือเราไปไหนมีแต่คนเดินห่างจากชีวิตของเราเองไปเวลาเราไปที่ไหนคนอื่นเห็นเราแล้วเขาขอบคุณพระเจ้าก็สรรเสริญพระเจ้านั่นคือเราเป็นเครื่องบูชาของพระองค์แต่เมื่อเราเดินไปที่ไหนคนอื่นเห็นเราแล้วบอกคริสเตียนเป็นแบบนี้เหรอเราเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัยเหรอครับเราไปที่ไหนคนอื่นเห็นบาปในชีวิตของเราหรือเขาเห็นพระคุณที่ลบบาปจากชีวิตของเราเองเราไปที่ไหนแล้วเขาเห็นชุมชนของพระเจ้าไหมหรือเขาเห็นแค่เราเองคนเดียวเพื่อนครับนอกจากเป็นเครื่องบูชาที่แตกต่างไปจากเดิมแล้วปุโรหิตเองก็แตกต่างไปจากเดิมเครื่องบูชาปุโรหิตปุโรหิตเดิมเป็นแค่เผ่าเลวีเป็นแค่คนพิเศษบางคนเท่านั้นเองแต่ที่นี่ครับพระคัมภีร์บอกกับเราชัดว่าเราทุกคนที่นี่ได้เป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้าเราทุกคนนะครับไม่ใช่แค่นักเทศไม่ใช่แค่อาจารย์ไม่ใช่แค่คนที่มีชื่อว่าศาสนาจารย์ไม่ใช่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รับใช้หรืออยู่หน่วยงานคริสเตียนแต่เป็นเราทุกคน1เปโตรบทที่2ข้อที่9ถึงข้อที่10สะท้อนแนวคิดนี้ชัดเจนครับแต่พวกท่านเป็นประชากรที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรเป็นปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรของพระเจ้าเป็นพลเมืองของพระเจ้าเพื่อท่านจะได้ประกาศพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันล้ำเลิศของพระองค์ครั้งหนึ่งพวกท่านไม่ได้เป็นประชากรของพระเจ้าแต่บัดนี้ท่านเป็นประชากรของพระองค์คุ้นไหมครับเป็นประชากรที่พระเจ้าเลือกสรรให้เป็นปุโรหิตเป็นชนชาติบริสุทธิ์ไม่ได้จบแค่อิสราเอลต่อไปแต่นี่รวมถึงเราทุกๆคนด้วยครั้งหนึ่งเราไม่ได้รับพระเมตตาครั้งหนึ่งเราอยู่ออกนอกพระพรแบบนี้แต่ตอนนี้พระเจ้าอนุญาต ให้เราร่วมรับพระพรที่พระเจ้าให้กับคนอิสราเอลเองแล้วหมายความว่าไงครับเราตอนนี้คือคนที่รับพระคุณเราตอนนี้มาหาพระเจ้าได้โดยไม่ต้องผ่านคนอื่นอีกต่อไปไม่ต้องมีเอเจนต์ไม่ต้องไปหาคนทรงเจ้าที่ไหนเพื่อจะให้เขาคุยกับพระเจ้าให้เราทุกคนเป็นปุโรหิตที่เข้าไปพบพระเจ้าได้เราทุกคนแสวงหาพระเจ้าได้เราทุกคนพบพระเจ้าได้เราทุกคนขอการอภัยบาปจากพระเจ้าได้อยู่เสมอแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นครับปุโรหิตเป็นตัวแทนของคนอื่นเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าไปพบคนอื่นแล้วหรือยังคนอื่นได้ไม่เห็นพระเจ้าผ่านแต่ทางชีวิตของเราไหมหรือเราเองเก็บตัวเราเองอยู่ในไซโลแล้วเราบอกว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนั่นคือภาพของปุโรหิตที่เปลี่ยนไปแล้วเปโตรบอกชัดครับว่าเพื่อประกาศพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ใช่มาเพื่อจะบอกเราอยู่บนหิ้งเก็บเอาไว้เพื่อประกาศพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากเรื่องของชีวิตที่บริสุทธิ์เครื่องบูชาเรื่องของปุโรหิตจนมาถึงเรื่องของความบริสุทธิ์ในตัวเราเองจงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์จงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์ประโยคนี้ไม่ได้จบแค่ในพระคัมภีร์เดิมแต่ในพระคัมภีร์ใหม่ก็มาถึงด้วยที่จริงในพระคัมภีร์ใหม่ครับจดหมายฝากที่บรรดาอาจารย์ทั้งหลายเขียนไปครับภาษาอังกฤษบอกเขียนไปหาเซนต์เซนไม่ใช่เซนในมุมอย่างที่เราเองเข้าใจแต่เซนคำนี้ครับแปลว่าคนบริสุทธิ์ผู้ที่บริสุทธิ์พระคัมภีร์ภาษาไทยครับถึงพยายามจะแปลว่าวิสุทธิชนคนที่บริสุทธิ์เราทุกคนต้องได้ชื่อว่าเป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราบริสุทธิ์เพราะอะไรครับเพราะเราต้องพยายามทำตัวให้บริสุทธิ์เหรอครับเราบริสุทธิ์เพื่ออยากจะเอาใจพระเจ้าเหรอไม่ใช่ผมบอกแล้วว่าเราบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าสถิตกับเราพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เราถึงสะท้อนความบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยสังเกตไหมครับว่าพฤติกรรมของคนเราเปลี่ยนไปเมื่อเราเปลี่ยนสถานที่หรือเราเปลี่ยนคนที่เราอยู่ใกล้ด้วยลูกของผมครับผมสังเกตเวลาไปรับลูกที่โรงเรียนเวลาที่เขาคุยกับเพื่อนคำพูดที่เขาใช้กันเรื่องที่เขาคุยกันจะไม่เหมือนกับวิธีที่เขาคุยกับครูจริงไหมครับเราทุกคนเป็นอย่างนั้นไหมครับเวลาเราคุยกับเพื่อนกับคุยกับครูเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแปลว่าเมื่อเปลี่ยนบุคคลพฤติกรรมเราเองเปลี่ยนไปแล้วแม้แต่กับครูซะด้วยซ้ำครับว่าลูกเราเวลาคุยกับครูบางคนเขาคุยเรื่องในเรื่องที่เราเองตกใจลูกผมครับคุยกับครูบางคนคุยเรื่องเพลงมันคุยกับคนเฮฮาแต่พอไปคุยกับครูบางคนเขายืนตัวตรงพูดจาสุภาพครับครับครับมันสะท้อนอะไรครับสะท้อนว่าครูบางคนมีลักษณะบางอย่างแล้วคนที่อยู่ใกล้เรียนรู้ที่จะสะท้อนลักษณะนั้นออกมาพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ไม่ใช่ควรเป็นความดีงามที่เราพยายามทำแต่ความบริสุทธิ์เป็นพระลักษณะของพระเจ้าที่สะท้อนอยู่ในชีวิตของเราเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราเราสะท้อนความบริสุทธิ์ของพระองค์อยู่กับเราเมื่อพระเจ้าอยู่ที่นี่เราสำแดงถึงพระลักษณะของพระองค์เพราะพระเจ้าบริสุทธิ์เราถึงบริสุทธิ์นั่นคือจุดพลิกเรื่องแรกครับเมื่อเรามองจากมุมของพระคัมภีร์ใหม่เข้าไปถึงเลวีนิติจุดพลิกเรื่องที่สองครับนอกจากพระวิญญาณแล้วคือเรื่องของพระเยซูคริสต์ผมคิดว่าพระเยซูเป็นต้นแบบที่ทำให้เราเองมีความหวังว่าเราทุกคนบริสุทธิ์ไร้ตำหนิได้ผมรู้ครับว่าเราทุกคนทำบาปเราทุกคนพลาดแต่พระเยซูคริสต์เป็นต้นแบบนั้นให้พระเยซูคริสต์อยู่ในฐานะของอาดัมใหม่ที่สำแดงให้เห็นแล้วว่าแม้ถูกล่อลวงยังไงพระองค์ก็ปราศจากบาปพระองค์อยู่ในฐานะของอิสราเอลแท้ที่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นพระองค์เชื่อฟังสัญญาของพระเจ้าพระบัญญัติของพระองค์และพระองค์ใช้ชีวิตตรงนั้นได้ครบจริงๆและพระองค์อยู่ในฐานะผลแรกบุตรหัวปีที่แสดงให้เห็นว่าเราในฐานะผลที่กำลังตามมาเราทุกคนที่ได้ชื่อว่าลูกของพระเจ้าจะเป็นเหมือนกับพี่คนโตของเราเหมือนพระเยซูคริสต์ของเราเราจะเป็นเหมือนกับพระองค์พระองค์เองครับได้ชื่อว่าเป็นมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ดีที่สุดดีกว่าอาโรนคนที่พระเจ้าตั้งไว้ในเลวีนิติเพราะที่นี่เป็นปุโรหิตที่ไม่มีวันตายเป็นปุโรหิตที่ดำรงนิรันดร์เป็นปุโรหิตที่ไม่จำเป็นจะต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อลบบาปตัวเองอาโรนยังต้องลบบาปตัวเองแต่พระเยซูคริสต์ไม่ต้องในฮีบรูครับบทที่7ข้อ24ถึง26บรรยายพระองค์ไว้ว่าแต่เพราะพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่เป็นนิจจึงทรงเป็นปุโรหิตถาวรนิรันดร์ฉะนั้นพระองค์จึงสามารถช่วยบรรดาผู้ที่มาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์เพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่เสมอเพื่อทูลวิงวอนเพื่อเขาทั้งหลายเมื่อมหาปุโรหิตเช่นนี้แหละที่ตอบสนองความจำเป็นของเราได้คือปุโรหิตผู้ที่บริสุทธิ์ ไร้ทิฏฐิปราศจากมลทินแยกจากคนบาปเป็นที่เชิดชูเหนือฟ้าสวรรค์แล้วที่สำคัญครับปุโรหิตนี้ไม่ใช่แค่มาเพื่อถวายเครื่องบูชาปุโรหิตนี้เป็นเครื่องบูชาซะเองเราถึงเข้าใจได้ครับว่าทำไมเราทุกคนถึงไม่มีบาปทำไมเราถึงไม่จำเป็นจะต้องทำดีเพื่อจะลบบาปไอ้ระบบบอกว่าทำผิดหนึ่งสกอร์ทำบวกหนึ่งสกอร์แล้วลบล้างกันใช้ไม่ได้ทำยังไงก็ใช้ไม่ได้เพราะระบบที่พระเจ้าบอกว่าเมื่อทำผิดต้องมีคนรับโทษแล้วพระเยซูคริสต์มารับโทษแทนเราแล้วนี่คือเครื่องบูชาที่ดีที่สุดเครื่องบูชาที่ไร้ตำหนิที่แท้จริงทั้งหมดเพื่อเราเองจะพ้นบาปรับพระคุณของพระเจ้าอย่างแท้จริงเลวีนิติถึงดึงเรากลับไปที่พระคุณของพระเจ้าอยู่เสมอครับเลวีนิติใช้บทบัญญัติเพื่อให้เองเห็นพระคุณเลวีนิติกำหนดบทบัญญัติเพื่อพระเจ้าจะสำแดงพระคุณผ่านทางพระคัมภีร์ใหม่ผ่านทางพระเยซูคริสต์เลวีนิติทำให้เองเห็นว่าเมื่อเรามีพระวิญญาณอยู่กับพระเจ้าเราต้องใช้ชีวิตยังไงวันครับผมคิดว่าคำถามสิ่งที่ผมอยากให้เราเองกลับไปคุ้นคิดมากที่สุดคือหัวข้อของคำเทศนาวันนี้แหละครับเมื่อพระเจ้าสถิตกับเราผมคิดว่าถ้าเราฝึกฝนตัวเราเองถ้าเราตระหนักตัวเราเองว่าพระเจ้าอยู่กับเราเสมอสิ่งที่บรรยายในเลวีนิติจะไม่ใช่แค่เรื่องที่เราหัวเราะแต่เป็นเรื่องที่เราอยากจะบอกว่าเราอยากจะสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าถ้าเรากำลังจะโกหกและเรานึกณจังหวะนั้นว่าพระเจ้าอยู่กับเรานะเรากำลังจะโกหกต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าหรอผมคิดว่าผมเลือกจะเงียบมากกว่าพูดโกหกถ้าเรากำลังจะทำบาปถ้าเรากำลังจะเปิดวิดีโอถ้าเรากำลังจะเข้าไปในเว็บไซต์บางเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมแล้วเรานึกได้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าอยู่ในตัวเราแล้วเราจะทำเช่นนั้นหรือแล้วผมบอกเลยครับเมื่อเราระลึกได้อยู่เสมอว่าพระเจ้าสถิตกับเราทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่กับทุกๆคนชีวิตเราน่าตื่นเต้นหนังสือที่บรรพชนคนหนึ่งได้เขียนไว้ชื่อว่าอะไรครับภาษาอังกฤษ The Practice of the Presence of the Lord ถูกไหมฮะการฝึกฝนที่อยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าหนังสือคลาสสิกที่บอกว่าฮะนักบวชที่เป็นพ่อครัวทุกวันเขามีความสุขพ่อแม่เขาอยู่ในครัวเขาพบว่าพระเจ้าอยู่กับเขาพระเจ้าอยู่กับเขาในทุกที่ที่เราไปถ้าเราตระหนักแบบนั้นผมพบว่าชีวิตคริสเตียนเราจะเปลี่ยนไปครับผมเคยเจอคนบางคนที่ผมเห็นแล้วผมอิจฉาเพราะผมรู้สึกว่าเขารู้สึกถึงพระเจ้าตลอดเวลาจริงๆจะตื่นกี่โมงเดี๋ยวอธิษฐานถามพระเจ้าก่อนมีคนเคยตอบผมแบบนี้ผมก็เจอมาแล้วผมก็โอเคแล้วผมก็กลับมานั่งคิดด้านแรกก็หัวเราะอย่างที่เราหัวเราะแต่เขาตระหนักถึงพระเจ้าในชีวิตของเขาในทุกส่วนจริงๆแล้วผมเชื่อครับว่าชีวิตของเราเองจะแตกต่างชีวิตเราจะน่าตื่นเต้นชีวิตคริสเตียนจะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออ่านหนังสือสอบพระเจ้าขอสิปัญญาหน่อยหรือพระเจ้าขอโกงนิดนึงเอาให้อ่านตรงที่ข้อสอบเลยแล้วกันนะเคยคิดแบบนี้ไหมครับเด็กๆผมเป็นนะขอพระเจ้าไม่มีเวลาอ่านแล้วเปิดหน้าไหนข้อสอบหน้านั้นเลยนะแล้วถ้าเราไปเจอจริงๆผมพบว่าจะเป็นเรื่องตื่นเต้นพระเจ้าตอบจริงๆแล้วผมพบว่าพระเจ้าจะไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่ไกลแล้วพระเจ้าจริงๆก็ไม่ได้อยู่ไกลครับพระเจ้าอยู่ใกล้พระเจ้าสถิตกับเราตลอดเวลาแค่เราเองที่จะเรียนรู้มีชีวิตอย่างที่พระคัมภีร์บอกว่าชีวิตที่บริสุทธิ์แต่ผมอยากจะบอกว่าชีวิตที่พระเจ้าทรงสถิตกับเราขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระเจ้าพระชนะที่ยิ่งใหญ่พระชนะที่ดูเหมือนซับซ้อนแต่ขอบคุณพระองค์ที่พระชนะนี้ชี้เองเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจของพระเจ้าที่อยากจะอยู่กับเราเองทั้งหลายอยู่เสมอขอพระเจ้าเจ้าข้าช่วยพระองค์ทุกคนที่นี่ที่เราจะดำเนินชีวิตทุกวันด้วยการตระหนักถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราเองขอทุกย่างก้าวในชีวิตของเราเองจะเห็นพระเจ้าเสมอขอในทุกความคิดที่เราจะพบว่าเป็นความคิดที่พระเจ้าทรงเห็นด้วยขอทุกคำพูดที่เราพูดออกไปการกระทำที่เราทำเป็นการกระทำที่พระเจ้าได้รับเกียรติเพื่อชีวิตเราเองจะเป็นเครื่องบูชาที่หอมหวนถวายแก่พระเจ้าด้วยขอบคุณพวกอีกครั้งกับพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้แล้วขอให้เราเองทุกวันจะเห็นพระเจ้าทุกๆวันในนามพระเยซูคริสต์เจ้า